В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Володимир Гройсман назвав кандидатури до уряду під своїм керівництвом. Що відбувається під Авдіївкою, ми з вами почуємо в передачі. Держсекретар США Керрі в Москві. Дізнаємося, чи лунала тема України.
Ми маємо створити професійний уряд з політичною.
Зараз ми з вами почули Гройсмана, а зараз почуємо Керрі і Путіна.
We also have some ideas, Mr. President, for how we could perhaps make faster, greater progress with respect to Ukraine.
Я дуже сподіваюся, що ваш візит дозволить нам зблизити позиції.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Сепаратисти зазнають втрат, але оцінити їх неможливо. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. За його словами, українські офіцери, які займаються цим питанням, обережні в оцінках.
За нашими оперативними даними, бойовики мають втрати. Але фактично неможливо порахувати, скільки їх. Тому що, знову ж таки, з того боку барикад працюють професіонали, і всіх своїх загиблих, поранених вони своєчасно евакуюють.
Селезньов додав, що бойовики обстрілюють позиції українських військових передовсім у темну пору доби, починаючи з 19-ї години, коли вже не працюють спостерігачі з ОБСЄ. І більше про ситуацію на Донбасі слухайте далі у «Свободі сьогодні». Прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко стверджує, що заяви заступника генпрокурора Давида Саквареллідзе про звільнення слідчих у справі діамантових прокурорів не відповідають дійсності. Про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві. За його словами, за планом реформування ГПУ була створена Генеральна інспекція, яка за своїми повноваженнями дублювала раніше створене управління з розслідувань у кримінальних провадженнях щодо працівників прокуратури, а воно до цього працювало у справі діамантових прокурорів. Він додав, що ситуація перебування співробітником поза штату є звичайною. Між тим, як заявив Давид Саквареллідзе, у Генпрокуратурі тривають звільнення прокурорів, які здійснювали провадження справи так званих діамантових прокурорів. За словами Саквареллідзе, сьогодні всім цим прокурорам по черзі вручали повідомлення про звільнення.
По нам всім, по цим ребятам вже взяти ухвали на обыска, на прослушки. І я хочу предупредити, що якщо хоча б один волосок упаде з любого із наших героїв, ми будемо за них боротися до останньої краплі крові.
Зазначив Саквареллідзе. Він закликає усіх взяти участь в акції на підтримку своєї команди 25 березня під Генпрокуратурою. Учора ввечері Саквареллідзе повідомив, що двом співробітникам Генеральної інспекції ГПУ вручили повідомлення про звільнення. Колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича визнали винним у злочинах проти людяності під час боснійської війни у 1990-х роках і засудили до 40 років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний кримінальний трибунал із колишньої Югославії. Водночас суддя, що головує на засіданні, заявив, що військова кампанія боснійських сербів проти боснійських мусульман і етнічних хорватів у містах по всій країні не створювала геноциду. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Фракція блоку Петра Порошенка запропонувала розглянути на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Володимира Гройсмана. Представники інших фракцій поки що не готові сказати про те, чи підтримують цю кандидатуру. Також лідери парламентських сил констатували, що парламентської більшості у Верховній Раді більше не існує. Відтак, чотири фракції – блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина та Радикальна партія – погодилися розпочати консультації про створення нової коаліції. Більше дізнаємося від Дмитра Шурхала.
За словами голови фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, небажання фракції самопомочі повернутися до складу більшості унеможливлює висунення кандидатури технократичного прем'єра.
Я запропонував кандидатуру Володимира Гройсмана в якості кандидата на посаду прем'єр-міністра. Його підтримати може після, звичайно, офіційного розгляду і офіційного рішення фракція БПП, фракція Народного фронту готова розглядати такий варіант, фракція «Батьківщина» розглядає такий варіант і фракція Радикальної партії Ляшка також задає такий варіант.
В разі, якщо чинний спікер очолить уряд, то головою Верховної Ради стане представник Народного фронту, каже заступник голови фракції Народного фронту Вікторія Сюмар.
Поступила пропозиція від блоку Петра Порошенка, що у разі, якщо Народний фронт приймає і голосує за кандидатуру Гройсмана, то Народний фронт визначається із кандидатурою спікера.
Утім, наразі представники фракцій можливої більшості не готові сказати, чи підтримують кандидатуру Володимира Гройсмана, адже по правах має бути сформована нова коаліція. До того ж, фракції Радикальної партії та Батьківщина висунули низку умов щодо формування нового уряду та нової більшості, каже лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
Не факт, що пан Гройсман буде прем'єр-міністром. Не факт, що пан Гройсман знайде підтримку в сесійній залі. Якщо ми в цій пісні почуємо слова про українців, якщо ми в цій пісні почуємо слова не лише про олігархів і про владу, а про те, як людям жити, як їм заробляти, як їм мати майбутнє, якщо в цій пісні кожен українець почує слова про себе, безумовно, ми готові підтримати цю пісню.
Сам Володимир Гройсман заявив, що готовий очолити новий уряд і головним своїм пріоритетом на посаді прем'єр-міністра бачить відновлення економічного зростання та повернення довіри до влади.
А можу сказати, що мій попередній досвід дає мені розуміння того, що потрібно робити.
Також він назвав тих, кого хотів би бачити у складі нового уряду. За його словами, це екс-віце-прем'єр та екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош, який відзначився успішними реформами, а також чинні заступники міністра економіки України Юлія Ковалів та Максим Нефьодов, які працювали над новою системою державних закупівель «Прозоро». Утім, Володимир Гройсман не відповів на запитання, чи працюватиме в новому уряді чинний міністр фінансів Наталія Яресько.
Дискусія: технократичний уряд або політичний, немає жодного сенсу. Я вважаю, що це просто теми, над якими можливо вічно розмовляти. Ми маємо створити професійний уряд з політичною підтримкою українського парламенту, який буде відповідальний, прозорий і ефективний.
Завтра Володимир Гройсман має намір представити свою програму дій лідерам фракцій. Учасники зустрічі також мають намір обговорити прізвища можливих членів нового кабінету міністрів. За словами Юрія Луценка, якщо наступного тижня політичні сили не знайдуть виходу із кризи, то єдиним шляхом її подолання залишатимуться дострокові парламентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У штабі антитерористичної операції очікують на чергове посилення атак бойовиків в районі Авдіївки. Також заявляють про ймовірне переховування в цьому районі заборонених мінськими домовленостями типів озброєння. Лише за минулу добу поблизу Авдіївки поранили 4 українських військовослужбовців. Зараз атаки стихли, але, як зазначають експерти та очевидці, на припинення вогню біля Авдіївки розраховувати не варто. Головна причина – стратегічно важлива транспортна розв'язка, що потрапила під контроль українських бійців. Левко Стек знає більше.
Заговорити про чергову ескалацію конфлікту в районі Авдіївки, що під Донецьком, представників штабу АТО змусив той факт, що бойовики не дозволили місії ОБСЄ провести інспекцію даної ділянки на передовій. Речник антитерористичної операції Віктор Шубець заявив, що до схожих кроків сепаратисти зазвичай вдаються, щоб приховати зосереджені у певному місці заборонені типи зброї.
Це їхня звичайна практика, вони так роблять. І протягом 2 років збройного протистояння це не один випадок, це десятки випадків таких. Будь-якому разі це викликає стурбованість і, напевно, характеризується можливим загостренням ситуації в цьому районі. Тому ми з свого боку готуємося, поповнюємо запаси відповідні і зброї, і техніки, майна. І готові до будь-яких провокацій.
Ситуація поблизу Авдіївки загострилась близько місяця тому. Тоді, як розповідають волонтери та військові, українським бійцям вдалося взяти під контроль промислову зону, що розташована на околиці міста. Хід бойових дій на цих позиціях Радіо Свобода пояснив волонтер Юрій Касьянов, що займається авіарозвідкою в зоні АТО. В ході однієї з зачисток промислової зони, де орудували групи бойовиків, військові вирішили закріпитись і облаштувати власні позиції. З Зроблено це було, пояснює Касьянов, щоб не дозволити бойовикам надалі підбиратись впритул до міста і стріляти по українських оборонних редутах. Сама по собі промка, як називають її військові, не має особливого значення. Однак вона межує зі стратегічно важливою транспортною розв'язкою, по якій сепаратисти раніше переправляли бойову техніку, особовий склад, боєприпаси та пальне.
Це хороша магістральна дорога. Вона побудована не так давно, там хороше покриття, вона достатньо широка, тому завжди була прямим вузлом зв'язку між Горлівкою і Донецьком. До останнього часу противник ганяв сюди воєнні конвої, переміщав бронетехніку під покровом ночі, але тепер йому це не вдається.
Через загрозу обстрілів з боку українських військових рух по дорозі практично припинився, а бойовикам доводиться шукати нових маршрутів постачання, щоразу додатково намотуючи десятки кілометрів розбитими дорогами. Один із тих, хто спостерігав за виникненням чергової гарячої точки в зоні АТО – Володимир Демченко. Він документаліст і 3 останні тижні провів поруч з військовими на передовій.
Йдуть позиційні бої. Обидві сторони знаходяться в стані активної оборони. Сепаратисти зараз займаються укріпленням своїх інженерних позицій. Риють 100-метрові, 200-метрові окопи. Наші по ним не стріляють, тому що режим тишини і Мінське соглашення. Але коли відбуваються якісь провокації з обстрілами наших хлопців, наші хлопці пашать їх нормально.
У свою чергу представники угрупування ДНР заявляють, що Збройні сили України впродовж минулої доби понад 270 разів обстріляли підконтрольні їм території. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Україна і, зокрема, ситуація на Донбасі. Сьогодні лунали під час переговорів державного секретаря США Джона Керрі, який почав у Москві зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Керрі заявив, що його переговори щодо Сирії і України з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим були продуктивні. Чи вдасться ж Вашингтонові і Москві зблизити позиції? Наразі це не ясно. У Сполучених Штатах заявили, що серед тем переговорів, крім Сирії, буде не лише становище навколо російської агресії в Україні і врегулювання в окупованій частині Донбасу загалом, а і, зокрема, доля Надії Савченко. Відстежує тему Сергій Драчук.
Починаючи зустріч з Володимиром Путіним, Джон Керрі серед іншого заявив: ми також маємо певні думки, пане президенте, щодо того, як ми могли б, можливо, досягти швидшого і більшого поступу стосовно України. А російський президент відповів держсекретареві на це: я дуже сподіваюся, що ваш візит дозволить нам зблизити позиції з питань подальшого врегулювання із сирійської проблематики і, як ви сказали, з української.
І, як ви сказали, по-українськи.
На підсумкову прес-конференцію за результатами зустрічі очікують пізніше ввечері. А чи можливе таке зближення позицій? Із сирійського питання можливе, враховуючи рішення президента Росії частково вивести свої війська з Сирії. Із українського ж серйозні прориви навряд чи будуть, так вважає політолог Андрій Бузаров.
А що касається українського вопросу, то є, що традиційно сторони обміняються.
Що стосується українського питання, то тут традиційно сторони обмінюються вже традиційними репліками про необхідність дотримуватися мінських домовленостей. І я думаю, конструктиву буде мало. Але, можливо, і найімовірніше, буде конструктив щодо Надії Савченко.
Всього буде конструктив по поводу Надії Савченко.
Сказав політолог в ефірі Радіо Донбас Реалії, проєкту Радіо Свобода. А тим часом держсекретар США вже провів переговори з російським колегою, після яких коротко написав у Твіттері. Детально поговорив сьогодні з головою МЗС Лавровим про Сирію й Україну. Продуктивний діалог із важливим партнером, додав він. Ці переговори протривали майже 4 години, повідомила з російського боку речниця Міністерства закордонних справ у Москві Марія Захарова. І серед двосторонніх та міжнародних питань, сказала вона, сторони розглянули також ситуацію навколо внутрішньоукраїнської кризи. Так у Москві називають власну агресію проти Києва. Речниця додала, що була порушена й тема Надії Савченко. За мінськими домовленостями, як їх розуміють в Україні і на Заході, Москва зобов'язана звільнити її. Та в Росії заявляють, що Савченко перебуває за російськими ґратами законно. Лавров при цьому виклав російську позицію з цього питання, сказала речниця МЗС. У США іще перед прибуттям Керрі до Москви заявляли, що темою його зустрічей у Росії буде те, що відбувається в Україні, і особливо виконання мінських домовленостей. У Держдепартаменті також підтвердили, що в перебігу цих переговорів обов'язково буде порушена справа Савченко, про яку американські чинники щоразу нагадують російським під час їхніх розмов. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А про те, хто тероризує Європу, слухайте в наступній програмі «Ми разом» і обговорюйте разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Знизити тарифи та збільшити зарплатню в рази і зберегти оздоровчі заклади у власності профспілок. Таких кроків на захист працюючих вимагає від уряду керівництво Федерації профспілок України. Зі свого боку, у фракції Блока Петра Порошенка бачать вихід у формуванні нового уряду, який зосередиться на створенні робочих місць. Експерти ж радять зосередитися на реформуванні законодавства, виведенні робочих місць із тіні та відновленні економічного зростання. Євген Солонина розповість деталі.
Український уряд обмежує права працівників, зберігаючи низьку мінімальну зарплатню, підвищуючи комунальні тарифи та обмежуючи права профспілок впливати на урядові рішення, заявив під час 6-го з'їзду Федерації профспілок України її голова Григорій Осовий.
Модель правової соціальної держави не реалізована. Реформи, які конче необхідні для економічного зростання, гальмуються, а то і просто блокуються.
Через кризу в економіці та падіння рівня оплати праці Федерація профспілок оголосила про свою недовіру урядові. Водночас лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко, виступаючи на з'їзді ФПУ, заявив, що права працівників обмежує не лише уряд, а й великі роботодавці.
Федерація профспілок разом з представниками уряду намагається покращити діяльність двох відомих фондів, то звідня поступає до всіх інших вказівки. Як колись сказали в СССР, все во ім'я чоловіка, все для блага чоловіка, і ми даже знаємо ім'я цього чоловіка.
Григорій Осовий озвучив кілька кроків, які, на його думку, мають поліпшити становище найманих працівників в Україні. Йдеться про боротьбу за підвищення зарплат за рахунок коштів, які з'явилися у підприємств після зменшення єдиного соціального внеску. Профспілковець закликає вдаватися до судових спорів на захист працівників, до масових протестів, а коли треба – і до страйків. І ще один крок, який запропонувало керівництво ФПУ – це збереження контролю над профспілковим майном, щодо якого наразі тривають судові спори з органами влади. Представники європейських профспілок в цілому схвально поставилися до стратегії Федерації профспілок України. Так, заступник голови Європейської конфедерації профспілок Петер Шерер заявив, що найбільш благополучними є саме ті країни, які мають потужний профспілковий рух. Для того, щоб захист прав працівників в Україні відповідав сучасним викликам, необхідно передовсім реформувати трудове законодавство і подбати про те, щоб воно виконувалося, наголосила в коментарі Радіо Свобода Ольга Піщуліна, провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова.
Основна задача – як з'єднати інтереси роботодателя і найомного робочого, не ущемляти права робітника, які у нас чрезмірно, можна сказати, захищені на законодавчому рівні, але практика правоприменення оставляє желати лучшого.
На думку експерта, перед державою стоїть іще одне складне завдання – вирішити проблему тіньової зайнятості. Ольга Піщуліна радить не так збільшувати контроль та санкції, як працювати на легалізацію цих трудових відносин, створивши для них більш гнучкі умови. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і другу частину нашої програми ми присвятимо українській мові і дізнаємося, чи потребує вона захисту.
Справа не в тому, що російської мови забагато, але української мови замало.
Скільки українськомовних пісень має бути в радіоефірі? Про це говорили сьогодні експерти, а ми почуємо і пересічних громадян.
Пускай 100 буде. Много ще таких пісень хороших, очень. Поэтому маловато, нужно більше.
Повинна бути українська музика і українська мова. Іначе чия мова звучить, того й держава.
Про це далі в нашій передачі. В соціальних мережах в останні тижні активізувалася дискусія на тему русифікації українського медійного простору. Ось кілька цитат із Фейсбуку наводять слова Ліни Костенко. «Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм віднімає мову». Інша цитата з цієї соцмережі. «Ми навіть не помічаємо, як 1% української мови щомісяця зникає зі ЗМІ. В той час, як чимало відомих людей і переселенців навпаки українізуються. І ось ще один заголовок, який промовляє, як ми отримали єдину страну і забули про єдину країну. Це цитати із мережі Facebook. Президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер не лише мовознавець, для якого українська мова – об'єкт досліджень. Крім наукових праць, серед них кілька важких томів з історії української мови, дослідження мови творів Тараса Шевченка. Є, наприклад, і англомовне пояснення української мовної політики часів президента Віктора Януковича. Остання його робота свідчить про те, що він проводить активну роботу, щоб об'єкт його наукових зацікавлень не зник в Україні. При цьому професор мовознавства Віденського університету робить це, виходячи зі свого австрійського історичного досвіду. Тож, перше запитання, яке поставила йому моя колега Марія Щур після його виступу у Празі, було про те, як він ставиться до двомовності українських ЗМІ.
Як на мене, бажано, щоб української мови було більше в Україні. При цьому я особисто переконаний, що просто виключати російську мову з українського мовного медіапростору не було б позитивно. Україна не двомовна, Україна багатомовна. В Україні мають побудувати не тільки і російськомовні ЗМІ, але і угорськомовні, румуномовні, кримо-татарськомовні, до речі. Ми з вами знаємо, що Україна з різних історичних причин трохи страждає від не цілком здорової ситуації в ЗМІ, тому що російської мови трохи забагато. При цьому справа не в тому, що російської мови забагато, але української мови замало.
Ви належите до тих небагатьох мовців українською мовою, які захищають існування суржика. Чому ви це робите?
Ну, те, що я підтримую, суржик – це трохи забагато, я б сказав. Це не так, я просто думаю, що суржиком треба жити. Суржиком можна жити, просто треба усвідомлювати, що багато мовних спільнот організують своє мовне життя на підставі такої мовної різноманітності. Метою української мовної політики і мовної культури має бути, як на мене, не боротьба проти суржику, але боротьба за те, щоб українці реально знали українську літературну мову і вміли вживати її тоді, коли треба.
Російська мова настільки поширена в Україні, що для багатьох російськомовних українців бракує мотивації для того, щоб вивчити українську мову. Що би ви могли порадити з власного досвіду?
Зрозуміти Україну на підставі просто російськомовних джерел не можна. Якщо хтось хоче писати про Україну, і вона навіть не розуміє української мови, то це не може бути щось якісне. Оскільки, що стосується гуманітарної сфери передусім, то більшість якісних робіт українськомовні. Головне – надалі пропонувати якісний українськомовний продукт. Як на мене, ця продукція є, і хай її буде ще більше. Будемо над цим працювати.
Президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер відповідав на запитання моєї колеги Марії Щур. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Визначити квоти для україномовних пісень серед виробленої в Україні музики на радіо пропонують народні депутати парламентської коаліції. Відповідний законопроект передали сьогодні до Верховної Ради. Низка українських артистів та віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко висловлюються на підтримку ініціативи. Водночас деякі інші музиканти та представники медіахолдингів називають згаданий законопроект черговою хвилею популізму, яка пригнічує конкуренцію і робить всі радіостанції однаковими. Тему вивчала Анастасія Москвичова.
Як збільшити кількість україномовних пісень на радіо, обговорювали сьогодні у Києві на нараді, яку скликав віце-прем'єр із гуманітарних питань, міністр культури В'ячеслав Кириленко. Він запропонував обговорити, зокрема, зміни до закону про телебачення і радіомовлення. У відповідному законопроєкті пропонується запровадити квоту у квоті. Серед 50% необхідного за чинним законом українського музичного контенту у радіоефірі, 3/4 хочуть зробити україномовними. Кириленко вважає це необхідним кроком України у ситуації збройного конфлікту.
На рівні гуманітарного простору в багатьох питаннях ми лишаємось беззахисними. Я цілком свідомий того, що не можна йти лише шляхом заборони. Але ми повинні забезпечити на постійній основі присутність українськомовного контенту.
До обговорення долучилися представники декількох українських радіостанцій, музиканти, чиновники і громадські активісти. Згоди, однак, досягнуто не було. І з самого початку наради представнику Тавр Медіа не дали провести презентацію, оскільки вона була російською мовою, що не сподобалось активістам у залі. Пізніше, однак, майже всі присутні змогли висловити свої позиції. Щоправда, врешті перейшовши на теми патріотизму, мовного питання і браку державної підтримки мистецтва загалом. Цей законопроект про квоти може стати одним із законів, які оберігають українську державність, зауважив у коментарі Радіо Свобода фронтмен гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола.
Чому такі закони прийняті в інших європейських країнах? Тому що вони мали також відповідну проблему з американською англомовною продукцією, яка би їх давно вже залила, якщо б у них не діяли ці закони. Ці закони зберігають культуру, зберігають мовну ідентичність. Франція прийняла ці закони про квоти ще в 50-ті роки. І вони не змінилися, залишаються і до сих пір.
Радіостанції в Україні і так існують в умовах квотування, і додаткове втручання держави тільки ускладнить роботу як медійникам, так і українським музикантам, вважає виконавчий директор Радіокомітету і Незалежної асоціації телерадіомовників Катерина М'ясникова.
Ти рухаєшся зі своїм продуктом, просуваєш його, намагаєшся стати частиною світового музичного співтовариства. Ти, як, наприклад, група «Партхіз» співаєш англійською мовою, тоді тебе не включають фактично в цю так звану квоту української музики.
Проти квотування вже висловилась Руслан та фронтмен «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук. Законопроект про внесення змін до закону щодо телебачення та радіомовлення переданий на розгляд Верховної Ради. Наразі голосування по ньому ще не було. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми з вами почули думки віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка. Низки українських артистів, музикантів і представників медіахолдингів. А зараз ми почуємо думки пересічних громадян. Як, на їхню думку, яким має бути відсоток українських пісень на радіо? З таким запитанням сьогодні кореспондент Радіо Свобода підійшла до перехожих на Хрещатику. І ось що від них почула.
Думаю, більше, ніж половина. Ну, трохи більше.
Мабуть, 50%.
Та пускай 100 буде. Там Скрябін, Отбилі, взагалі. Много ще таких пісень хороших, очень і душевних є. Поэтому маловато, нужно більше.
Ну, у крайньому разі хоч половина. Ви розумієте, я включаю багато радіостанцій. Як не шансон, то це радіовісті. От. А українське, я вже так думала, чи в нас немає цих співаків. Включайте, є ж записи. Там хор такий-то, включайте. Люди старшого віку слухали би оце, росте, хоч би чули українську мову.
Я думаю, не должно такого бути, що іменно много той музики, много іної музики, я маю в виду, на якому язикі. Пусть вона буде на англійському, на французькому, українському, русском. Для мене, як для любителя музики, для мене головне, щоб вона була хороша музика, яка доставляє удовольствие, приємно її слухати. Неважно, це український язик, русський, англійський, французький, німецький, іспанський.
Весь час повинна бути українська музика і українська мова по всіх каналах. Іначе чия мова звучить, чи я мова, того й держава.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва, а мій колега Дмитро Бастанов підготував коротку звукову картинку з українськими піснями.
Стримуй подих. Стримуй подих своїх фрі.
Я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу, але перед тим, як попрощатися, пропоную вам коментувати те, що ви чули сьогодні у передачі на нашій веб-сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Отже, коментуйте все, що ви почули, чи потребує українська мова захисту, скільки україномовних пісень має бути в радіоефірі і, звичайно, головні політичні питання кандидатури до уряду, які запропонував сьогодні спікер парламенту Володимир Гройсман і багато іншого. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами.